Ιωνά, στο βιβλίο του Ιωνά, από το πρώτο κεφάλαιο να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο και βλέπουμε. Μέχρι το 4. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά, τον Ιών του Αμαθή, λέγον «Σηκώθη τη ύπαγες Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου». Κάτι πολύ απλό. Ο Θεός σηκώνει ένα άνθρωπο, προφήτη. Δεν το βλέπουμε μέσα στο λόγο να τον ξανααναφέρει τον Ιώνα. Μία αποστολή του έδωσε, τα έκανε θάλασσα και η αποστολή του προφήτου σταμάτησε σε αυτόν. Ο προφήτης δεν παίρνει διακονία προφήτου. Διακονία προφήτου βλέπουμε μόνο ένα, τον Άγαβο, μες στο Λόγο του Θεού. Είναι σπάνιο αυτό να υπάρχει διακονία προφήτου. Και άμα υπάρχει διακονία προφήτου, οπωσδήποτε υπάρχει η τελειότητα στον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί. Το δέντρο φέτα τον καρπό του. Δεν μπορεί να είμαι προφήτης και να κουτσομπολεύω. Προφήτης να λέω ψέματα. Να έχω εγωισμό. Αυτά δεν πάνε μαζί. Γιατί ο Θεός κατοικεί εν υψηλής, εν αγίο τόπο και με ταπεινού και τετριμένο το πνεύμα. Με καμία άλλη περίπτωση δεν κατοικεί ο Θεός. Μπορεί να μην είμαι ταπεινός, αλλά επειδή αγιάζουμε, αποκαλύπτεται. Ή μπορεί να είμαι, να είμαι αδύνατος στο να αγιάζουμε, αλλά όμως κάνω προσπάθεια, ευαριστώ το Θεό και ταπεινώνουμε και με χρησιμοποιεί. Αυτό που κάνει κάποιον άνθρωπο να λέει δικά του πράγματα είναι ο εγωισμός. Που υπάρχει εγωισμός, ο Θεός θα αντιτάσσεται. Και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται για την προφητεία και μας λέει ότι προφήτες λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι σταθήκαν έτσι ώστε να τους χρησιμοποιεί ο Θεός. Και ήταν ο Ηλίας ένας από τους μεγάλους προφήτες. Γιατί το λέω μεγάλους προφήτες? Γιατί ένα μέρος της ζωής του το ανάλωσε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ελισέα από άλλη περίπτωση και το Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά τα παιδιά του δεν ακολούθησανε. Ενώ αυτός λέει το χρησιμοποιήσει ο Θεός και ο λόγος δεν έπεσε στο έδαφος. Όταν λέει δεν έπεσε στο έδαφος, τι πάει να πει? Ότι εκπληρωθήκανε ό,τι του έδωσε και είπε. Και αν το αναλύσουμε λίγο περισσότερο με τους μεγάλους προφήτες, βλέπουμε τον Ηλία να φοβάται την Ιεζάβελ και να φεύγει. Βλέπουμε τον Σαμουήλ ότι πήγε να χρήσει προφήτη στο ΕΣΕ το σπίτι και μπέρδευε τα παιδιά. Δεν είχε καθαρή όραση. Μόλις είδε το γερό, το ψηλό, αυτός είναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Αλλά κάνανε ειλικρινή αγώνα. Δεν είχαν πονηρία μέσα τους. Δεν πήγαιναν για να δειχτούνε. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο προφήτης που ξεσήκωσε ο Θεός ήταν ο Ιωνάς, ο οποίος Ιωνάς δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το τρόπος ο οποίος συμπεριφέρθηκε. Συμπεριφέρθηκε πολύ απέσια. Αλλά όμως αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα οποία γράφει εδώ. Και βλέπουμε ότι τι πειράζει το Θεό πρώτα απ' όλα. Του λέει πήγαινε στην Νινεβή. Τι ήταν η Νινεβή? Η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία που ήταν πριν τη Βαβυλωνιακή. Και ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Και του λέει τώρα του Ιωνά από το Ισραήλ, σήκω και πήγαινε στην Νινεβή για να σε χρησιμοποιήσω, γιατί η ασέβειά τους ανέβηκε, λέει, μέχρι εμένα. Τι είπα να πει αυτό? Για τους θέλει να κεραυνώ. Δεν θέλει ο Θεός το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να μετανοήσει. Αλλά οι Ασσύριοι ήταν πολυθυστές. Αλλά επειδή η ασέβεια είχε φτάσει πάρα πολύ, δεν ξέρω τώρα, ήταν μέσα εκεί και οι 50 που έκανε το παζάρι μεταξύ του Αβραάμ. Θυμάστε τι έγινε με το Λότ, Σαστόρμ και τα Γόμορα, έτσι? Του λέει, αν είναι 50 αντικαταστρέψεις, λέει όχι. Αν είναι, λέει, 10. Λέει όχι. Έκανε τα παζάρια του και έφτασε στο 10. Δεν θέλει ο Θεός να καταστρέψει, όταν υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειλικρινείς και αγαπάνε τον γύρο, δεν θέλει να καταστρέψει μια πόλη ολόκληρη και να φταίνε οι υπόλοιποι, που είναι πολύ περισσότεροι. Βλέπεις τους ειλικρινείς. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Κήρυξε λοιπόν αυτής, διότι ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Τι πάει να πει αυτό? Αρχίζει πλέον και δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ευσεβή προς το Θεό. Πολυθεία, ο καθένας στο Θεό του, αλλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Και σηκώθηκε ο Ιωνάς. Βλέπουμε υπάρχει διάθεση από τον Ιωνά. Για να φύγει, λέει, για να πάει προς Θαρσής από προσώπου του Κυρίου και να κατεβεί στην Ιώπη. Σηκώθηκε. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήθελε να το κάνει αυτό. Αλλά όμως τον ενίκησε ο εθνικισμός. Το Ισραήλ με τους Ασσυρίους ήταν σε πόλεμο πολλές φορές. Δεν ήταν καλές σχέσεις τους. Και σου λέει, αυτοί εδώ που είναι τόσο πολύ λαός θα μας φάξουν κάποια στιγμή. Με τίποτα δεν πάω. Αφού ανέβηκε ενώπιό σου η αμαρτία τους, ρίχτου μία να τελειώνουμε. Αλλά ο Θεός όμως δεν είναι άνθρωπος. Είναι πνεύμα. Και αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως χρώματος, φυλής, κοινωνικής θέσης, ηλικίας, ομορφιάς, αγαπάει όλους το ίδιο. Όπως έβλεπε τους Ισραηλίτες, έβλεπε και τους Ασσύριους. Γιατί τους έβλεπε το ίδιο? Και δεν ήταν οι αναμάρτητοι οι Ισραηλίτες. Αυτοί είχαν τον ζωντανό Θεό και κάναν τα ανάποδα όλα. Υποκρισία, κακία, συμφέροντα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και μάλιστα την Ιερουσαλήμ τη λέει ότι ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί ήταν γεμάτη αίματα? Γιατί όποιος δεν τους άρεσε, τον κατηγορούσαν πηγαίναν δύο μάρτυρες και τον βγάζαν από τη μέση με πυροβολισμό. Και πολλές φορές το κάναν σκόπιμα. Όπως έγινε με τον Χριστό. Και ήταν και η μεν στην αμαρτία και η δε στην αμαρτία. Ήταν παλαιά διαθήκη. Αγαπούσε το λαό του, βεβαίως τον αγαπούσε. Αλλά αγαπούσε για τους άλλους. Και έβλεπε τις καρδιές τους ότι δεν ήταν καρδιές σκληρές, αλλά ευμετάβλητες. Και αφού τις έβλεπε πως ήταν ευμετάβλητες, λέει, θα τους δώσω μια ευκαιρία. Και σηκώνει τον Ιωνά. Τώρα γιατί στέλνει τον Ιωνά? Δεν τον ήξερε, τον ξέρει. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι υπό αμαρτία. Αναμάρτητος δεν υπάρχει κανένας. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη. Και σηκώνει τον Ιωνά, τον οποίο έχει κάποιες προϋποθέσεις και δεν θέλει και ο Ιωνάς να χαθεί. Πρέπει να πάρει ένα μάθημα για αυτούς. Ο Ιωνάς, αν του έλεγες κάτι να πάει που ήταν φίλιο προς αυτό, πήγαινε. Άμα ήταν κάτι που δεν τον ευχαριστούσε, δεν πήγαινε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του μιλάει ο Θεός, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μιλάει ο Θεός και μιλάει σε ένα άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Ο Θεός του σύμπαντος. Αυτός που τα χερουβίμ σκεπάζουν τα μάτια τους να μην βλέπουν τη δόξα του, γιατί είναι τόσο τρομερή. Και μόνο με το κοίταγμα τη λερώνουνε. Σκεπάζουν τα πόδια τους με τις άλλες δύο πτερίες. Από σεβασμό. Και με τις άλλες πετάνε και φωνάζουν Άγιος. Και εδώ λέει ότι αυτός ο Θεός αποκαλύφθηκε στον Ιωνά που είναι ξεροκέφαλος. Τι άλλο να κάνει, πέστε μου. Τι να κάνει μαζί μας ο Θεός, τι άλλο? Και του λέει, πήγαινε να τους πεις ότι η ασέβειά μου έφτασε μέχρι τον ουρανό. Θα πάω να του πεις ποιος είμαι, θα τους συστήσεις ότι αν δεν αλλάξουν θα τους καταστρέψουν και όλα αυτά. Και ο Ιωνάς λέει, σηκώθηκε και αντί να πάρει το πλοίο να πάει προς την Νινεβή, πήρε ένα πλοίο, εμπορικό ήταν την εποχή τότε που κινιόντουσαν με αυτά, και πήγε, λέει, προς Θαρσής στην Ισπανία. Μπήκε μέσα στο πλοίο. Πήγε και κοιμήθηκε κιόλας από κάτω, αδιάφορος, να πάει αλλού. Για να φύγει, λέει, από προσώπο του Κυρίου. Τώρα εδώ παρουσιάζεται η άγνοια. Πολλοί άνθρωποι από άγνοια βρισκόμαστε σε λάθος θέση. Από έλλειψη γνώσεως ο λαός μου χάνεται. Τι είπα να πει, χάνομαι? Δεν είναι ότι έρχομαι στην εκκλησία και αφού έρχομαι στην εκκλησία, άρα δεν χάνομαι. Στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακούσουμε τι λέει εδώ, να το εφαρμόσουμε. Αν δεν το εφαρμόζουμε, είμαστε χαμένοι. Γιατί, λέει, θα ζητήσει περισσότερη ευθύνη σε εμάς που ξέραμε και δεν εφαρμόζαμε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως πως δεν σώζει η Εκκλησία, αν είναι μεγάλη, μικρή, αν είναι ευλογημένη δεν είναι. Η ευλογία λέγεται Ιησούς Χριστός. Όποιος έχει καλές σχέσεις μαζί του είναι ευλογημένος. Και πού φαίνεται η ευλογία? Δεν απογοητεύεται. Αγαπάει τους πάντες. Βοηθάει τους πάντες. Είναι πάντα πρόθυμος να κάνει οτιδήποτε θα του πει ο Θεός. Είτε δύσκολο είτε εύκολο. Αυτός ο άνθρωπος είναι αγαπητός για το Θεό. Γιατί? Γιατί βασίζεται στο Θεό σε όλα. Έχουμε ένα Απόστολο Παύλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ κατάλληλος για κάποια πράγματα. Γιατί τον βλέπουμε να βρίζει τον αρχιερέα. Το λέει τύχη ασβεστομένε. Σε άλλη στιγμή τα βάλε με τον Πέτρο. Αν ζούσε στην εποχή μας και τα βάζε με τον Πέτρο, τον είχαν πετάξει από την εκκλησία απ' έξω. Γιατί ο Πέτρος ήταν κορυφή. Δεν λέει ο Πέτρος το πράγμα πως είναι κορυφή. Σύνδουλος λέει είναι κι αυτός. Και ο Ιωάννης που πήγε στον ουρανό λέει σύνδουλος είναι. Οπότε τι γίνεται? Με τα φόβο και τρόμο εργαζόμαστε όλη τη σωτηρία μας. Εδώ όμως βλέπουμε άγνοια. Ιωνά φεύγεις και δεν πας ας πούμε στην Ιταλία, πας σε άλλο κράτος. Και λοιπόν δεν είναι πάντα παρόν καιρός ο Θεός? Δεν το ξέρει όμως. Δεν ξέρει πολλά για το Θεό. Τον ξεσήκωσε, του είπε πήγε να πεις αυτά τα λόγια και θα πήγαινε πάλι στη θέση του. Και λέει έφυγε από προσώπου του Κυρίου. Δηλαδή αφού του μίλησε στην Ιερουσαλήμ, έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Να μην τον βρει, να μην μιλάει μαζί του. Στενοκεφαλιά. Δεν καταλαβαίνει. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και θα είναι όπου και να είσαι. Αυτό από ό,τι φαίνεται για να λέει φεύγει από το πρόσωπο του Κυρίου, έφυγε από την Ιερουσαλήμ που μιλάει ο Κύριος εκεί για να μην του μιλάει. Γιατί του λέει πράγματα που δεν τα αρέσουν. Αυτός θέλει νεκρούς στους Ασσύριους, ο Θεός θέλει ζωντανούς. Έχουμε διχοκρομία, πώς θα παραπατήσουμε μαζί? Ναι, αλλά μιλάει ο Θεός. Το αγνοώ, το λέει σε αυτό. Κι όμως το αγνόησε. Και αφού πήγε μέσα στο πλοίο και πήγε να. Και κοιμήθηκε μάλιστα και προς τα κάτω. Ο Κύριος τι κάνει? Ένα απλό πραγματάκι. Εξήγηρε άνεμον μέγα επί τη θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας επί τη θαλάσσια και το πλοίο εκκινδύνοντο να συντριφτεί. Τα πλοία την εποχή εκείνη δεν είχαν σίδερα και σήματα και τέτοια. Όταν έπιανε μια θαλασσοτροχή πολύ μεγάλη, κινδύνευε να σπάσει, να ανοίξει. Γι' αυτό το δένανε με σκοινιά, όπως λέει ο Παύλος, καθώς πήγε το δικό του ταξίδι. Οπότε, αν είχε θαλασσοτροχή και χτυπάγανε τα κύματα επάνω, θα διαλούσε. Και γίνεται λέει αυτό, κλείδον μέγας. Φανταστείτε τι φουσκοθαλασσιά έγινε και τι γινόταν εκεί. Και λέει ο Κύριος διήγηρε άνεμον, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και φοβήθησαν όλοι που ήταν στο πλοίο, εκτός από τον Ιωνά. Σκληρή καρδιά. Και ψαχνόντουσαν. Όταν ο καπετάνιος και το πλήρωμα έχουν κάνει τόσες φορές τα ταξίδια αυτά σε μια εποχή που δεν δικαιολογεί αυτό τον κλείδωνα, καταλαβαίνετε αμέσως ότι ψάχνει το σου λέει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάτι έγινε. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Άρα ο Θεός ή οι Θεοί τα βάλανε μαζί μας. Και η λογική τους λέει τώρα να πιάσουν όλοι που είναι μέσα, γιατί η θαλασσοταραχή την πληρώνουν αυτοί τώρα. Να ζητήσουν από το Θεό τους, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς ξέρανε βασικά ας πούμε ότι τα είδωλα δεν μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτή ήταν η λογική τους. Τους έλεγε ότι η πέτρα αυτή έχει πέσει από τον ουρανό. Της Εφέσου το άγαλμα, αν το έχετε δει που έχει πολλά χέρια και ιστορίες, πιστεύαν το είχε ρίξει λέει ο Θεός από τον ουρανό. Το άγαλμα. Αυτό το παραμύθι ποιος το είχε φτιάξει? Κάποιος που το μυαλό του είχε φαντασία περισσότερη. Οι άνθρωποι εν φαντασίας λέει ζούνε. Και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πάλι την Αθηνά που φτιάχνουνε και ήταν πάνω οπωσδήποτε στο βουνό και φαινόταν από το Φάληρο. Αυτή την Αθηνά τη φτιάξαν αυτοί και όμως πιστεύανε ότι τους ακούει, τους βλέπει, τους κάνει. Και υπάρχει ένα ρητό το οποίο σε την Αθηνά κούνα τα χέρια σου, γιατί κάποιος πνιγόταν στο Φάληρο και του λέει ένας από τους αρχαίους, εφώναζε Αθηνά σώσε με. Λέει, μαζί με την Αθηνά λέει κούνα και τα χέρια σου. Και αυτό έχει γίνει ότι γνωστό από τότε και έχει μείνει ότι πράγματι ξέραν ότι είναι άγαλμα οι περισσότεροι. Αλλά είχαν φτιάξει μια το γένος των θεών όπως είναι σήμερα το γένος των ανθρώπων. Με παραξενιές, με ιστορίες και κάνανε κάθε παραξενιά και θεότητα. Και έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι αυτά που ξέραν για το Θεό ήταν πολύ λίγα. Ό,τι η φαντασία τους έδινε. Τα υλοποιούσαν, φτιάχναν ιερείς, τους επιφορτίζαν να τους ενημερώνουν και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ήταν σκοτάδι απόλυτο που υπήρχε τότε. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί σκεφτήκαν πρώτα απ' όλα να ελευθερώσουν το πλοίο από τα βαριά αντικείμενα ώστε να μην βρίσκει κόντρα πολύ μεγάλο, το παρασύρει πολύ εύκολα το κύμα. Και πέταξαν όλα αυτά στη θάλασσα. Αλλά συνέχιζε αυτό, λέει, θάλασσα ταραχή. Και τότε λοιπόν πιάσανε και κάνανε αυτό που σας είπα, να ζητήσουν από το Θεό τους ο καθένας. Και από ό,τι φαίνεται, λέει και ο κυβερνήτης, εκεί που ψάχνει να δουν τι θα πετάξουν ή θα κάνουν, βρήκε τον Ιωνά να κοιμάται, λέει, κάτω στο αμπάρι. Και μάλιστα βαθύ ύπνο. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό κοιμάται με βαθύ ύπνο, αν δεν έχει ευαισθησία προς το Θεό. Γιατί αν έχει ευαισθησία προς το Θεό, αυτή η ευαισθησία που έχει δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Νιώθει βάρος. Νιώθει την έλλειψη της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό παίρνουν χαπάκια και ιστορίες. Για να κοιμηθούν. Γιατί δεν έχουν αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο βασιλείας της ειρήνης, της χαράς και της αγάπης. Που τον άνθρωπο τον έχει σαν πουλάκι. Κάτι δεν πάει καλά. Και πλησίασε, λέει, προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν, «Εσύ, λέει, γιατί κοιμάσαι? Πώς τα καταφέρνεις? Σήκω, λέει, πάνω σε παρακαλώ και επικαλού το Θεό σου. Ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν. Ίσως, προσέχτε αυτό που έλεγα και εγώ, ο Θεός είναι πολύ μακριά, σιγά μην ασχοληθεί μαζί μου. Ίσως σ' ακούσει και θυμηθεί ότι εμείς υποφέρουμε εδώ πέρα τώρα και τον έχουμε ανάγκη. Αλλά για το Θεό σου ήξερε ότι υπάρχει πολυθεία. Ποιος είναι ο σωστός, δεν ήξερε. Και εκεί επάνω βλέπουμε τον Ιωνά, δεν εκδηλώνεται να πει, ξέρεις, εγώ είμαι που έχω κάνει τη λαδιά. Εγώ τα πείραξα το Θεό. Αλλά τους αφήνει. Και αφού προσευχηθήκαν και δεν έγινε τίποτα, ο Ιωνάς οπωσδήποτε δεν θα προσευχήθηκε, γιατί ήξερε τι έχει κάνει, είπε να ρίψουν, λέει, κλήρο. Συνηθιζόταν πάρα πολύ αυτό. Και σε όποιον πέσει, λέει, αυτό το που είχαν βάλει σαν σημάδι, αυτός έχει κάνει κάτι. Να δούμε ποιος είναι τουλάχιστον. Και μαζέψαν ένα κουτάκι, βάλαν μέσα διάφορα σημεία, πάρτε από ένα εσείς και βγαίνει στον Ιωνά. Δεν μπορούσε να κρυφτεί. Και είπαν, λέει, προς αυτόν, πες μας τώρα τι έκαμες κακό και συμβαίνουν αυτά σε όλους μας. Ποιο είναι, λέει, το έργο σου, τι έχεις κάνει και έχει πειράξει τόσο πολύ το Θεό? Από πού έρχεσαι, ποιος είσαι, τι κάνεις? Τους βάζανε μέσα, δεν ξέρανε τίποτα για αυτούς. Αλλά τώρα θέλει να μάθουν τα πάντα για αυτό για να καταλάβουν τι έχει μαζί το Θεός. Και τους είπε, είμαι Εβραίος και σέβομαι τον καιρό, το Θεό. Πολύ ωραία. Για προσέχτε λιγάκι τώρα εδώ. Σέβεται το Θεό, αλλά πάει κόντρα στο θέλημά του. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, βέβαια, πνεύμα είναι. Υπάρχει. Εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? 50 χρόνια έχω στον Χριστό. Και λοιπόν, 100 χρόνια. Και λοιπόν, αν έχεις 100 χρόνια, 100 χρόνια σεβασμού, τώρα πρέπει να είσαι ένα αρνάκι που από όπου περνάς να κατεβαίνει ο ουρανός. Αλλιώς είσαι ανεπίδεκτος με τα μελίας. Ζεις με τους εγωισμούς, η υπερηφάνειά σου και είσαι το ίδιο. Είναι Εβραίος που έχουν τον ζωντανό Θεό, σέβεται το Θεό αλλά μακριά από το θέλημά του. Και εγώ είμαι, κάνει και ευαγγελισμό τώρα εδώ. Σέβομαι τον Θεό του ουρανού, όσο σε ποίησε τη θάλασσα και την ξηρά. Είναι ο Θεός του σύμπαντος, δεν είναι σαν το δικό σας. Ομολογία εκείνη τη στιγμή. Αλλά ομολογία λάθος. Και φοβήθησαν οι άνθρωποι, λέει, φόβο μέγα. Αυτός έχει το ζωντανό Θεό, είναι σίγουρος ότι έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα. Άρα αυτός είναι ο ζωντανός Θεός. Και τι έκανες, λέει. Διότι εγνώρισαν, λέει, οι άνθρωποι, κατάλαβαν ότι αυτός μπήκε στο πλοίο μέσα για να φύγει από το Θεό του. Αυτό λέει στο 10. Του λέει, εντάξει, φεύγεις από το Θεό σου. Τι να κάνουμε μαζί σου τώρα. Ξέρει τη συνταγή ο Ιωνάς. Αν, λέει, με πετάξετε στη θάλασσα, θα ησυχάσετε, θα γίνει πάλι ηρεμία στα κύματα. Το ξέρει. Ξέρει ότι ο Θεός θα έχει βάλει μαζί του και θα τον καταστρέψει αν συνεχίσει έτσι. Είναι όμως, έχει μέσα του πείσμα. Έχει σκληρή καρδιά τόσο πολύ που δεν τον φοβάται. Από αυτό φοβόμαστε. Τίποτε άλλο. Την αφοβία προς το πρόσωπο του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Άμα λέω ένα λόγο σε εσάς και δεν υπολογίζω το Θεό, δεν τον φοβάμαι. Αν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι και δεν υπολογίζω το Θεό, δεν τον φοβάμαι. Και άμα δεν φοβάμαι το Θεό, είμαι για καταστροφή. Δεν πρόκειται να τον πλησιάσω ποτέ. Γιατί ο Κύριος ευλογεί τους φοβουμένους αυτών. Τι είπα να πει φοβουμένο, να τρέμω όταν το σκέπτομαι? Όχι. Να τον αγαπάω όταν το σκέπτομαι. Αλλά να τρέμω μην κάνω κάτι που τον λυπήσει και τον εχάσω από τη ζωή μου. Για φανταστείτε να ξέρω ότι αν λυπήσω το Θεό θα γίνει μια ανίατη ασθένεια μέσα μου. Εκεί πάνω θα έτρεμα, θα κοίταζα να κάνω ό,τι θέλει. Έχει τρόπους ο Θεός να με στρώσει. Αλλά δεν θέλει αυτό ο Θεός. Θέλει ασυνείδητα να τον ακολουθούμε και να τον αγαπάμε όπως μας αγαπάει, για να εκδηλώνεται. Να μην έρχεται με τη στολή που τον είδε ο Ιωάννης στον ουρανό και πέσα νεκρός κάτω, αλλά να έρχεται σαν το αρνάκι του σφαλγμένο και να μας αγκαλιάζει. Να μην το φοβόμαστε και να τρομάζουμε, αλλά να αναπαυόμαστε στην παρουσία του και να τον απολαμβάνουμε. Αυτό θέλει. Αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που θέλει, οπωσδήποτε δεν θα έρθει έτσι, θα έρθει σαν τιμωρός. Και την ημέρα εκείνη που θα πάμε στον ουρανό, οπωσδήποτε θα το συναντήσουμε σαν πατέρα, όχι σαν Θεό. Γιατί είναι πατέρας μας και θα αναπαυθούμε μαζί του και θα χαιρόμεθα αιώνια στην παρουσία του. Εάν όμως δεν το φοβόμαστε εδώ, δεν το σεβόμαστε, τότε δεν θα μπορέσουμε να πάμε εκεί. Γιατί θα είναι, λέει, πυρ καταναλύσκων. Είναι αγάπη, λένε, και πυρ. Και τι είπα να πει πυρ, έχει κακία αμέσως? Όχι. Είναι δίκαιος. Κανείς δεν θα ξεφύγει από τη δικαιοσύνη του. Θα έρθει η στιγμή, θα πάω μπροστά του και θα περάσει όλη η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου και θα μου λέει, έκανες αυτό, έκανες το άλλο, εκεί με αγνώρισες, εκεί δεν με υπολόγισες, εκεί έκανες τα δικά σου, έλεγες τα δικά σου, όλα αυτά. Τι θα πω, τι θα πω εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να πω τίποτα. Θυμηθείτε τον Ιώβ, λέει, χίλιες ερωτήσεις θα μου κάνεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω καμία. Και έτσι λοιπόν τώρα ξέρουν ποιος είναι. Σηκώσατε, λέει, ρίψατε με στη θάλασσα και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας σε μου έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι με σκοπηλατούσαν, λέει, δυνατά για να επιστρέψεις προς την ξηρά. Αλλά δεν είναι δυνατό, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται ακόμα περισσότερο. Κάποιος το εμπόδιζε. Δεν θέλανε όμως να τον πετάξουν στη θάλασσα. Αυτοί τον λυπόντανε, παρόλο που ήταν αιτία της κακοπάθειάς τους. Αυτός αργότερα δεν λυπότανε την Ινεβή με τόσες χιλιάδες κόσμο που είχε. Είχε ευαισθησίες λάθος. Λυπήθηκε για την Κολοκύθα, την οποία ξέραν ο Θεός, που το έβγαλε για να το σκεπάζει και να απολαμβάνει, και δεν λυπήθηκε για τα χιλιάδες στον κόσμο που ήταν εκεί και θα τους κατέστρεφε με την πρώτη. Αυτός ήταν πιστός στις εποχές εκείνης. Πότε, λέει, όλοι μαζί φωνάζανε στο Θεό και του είπανε, ας μην χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και μη μας επιβάλλεις, λέει, τη δυνατότητα να χύσουμε, να αίμα αθώο να χύσουμε, διότι εσύ ο Κύριος έκαμες αυτό που ήθελες. Και αναγκαστικά, αφού δεν υπήρχε άλλη λύση, λοιπόν, προκειμένου να χαθούν όλοι, το πετάξαν στη θάλασσα. Τώρα εδώ θα δούμε τώρα παρακάτω ότι καθώς το πετάξαν στη θάλασσα έγιναν κάτι περίεργα πράγματα. Μα είναι Θεός θαυμάτων. Ό,τι θέλει κάνει. Διέταξε, λέει, ένα κήτος και καθώς το πετάξαν στη θάλασσα, στο ματάκι το ανοιχτό, έπεσε στη γλώσσα επάνω, το μετέφερε στα εντόστια. Ζωντανό. Αυτό το παλικάρι που πήγαινε κόντρα στο Θεό, τι έγινε? Για να το δούμε. Και προσευχήθη ο Ιωνάς, πήγε στο Θεό εξ ανάγκης τώρα. Εκ της κοιλίας του κήτους. Και είπε του Θεού, «Εβόησα, λέει, εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο». Γιατί είσαι σε θλίψη? Αν εσύ είσαι σε θλίψη αυτή τη στιγμή, ο Θεός θα χαίρεται μαζί σου, που έκανες ακριβώς το ανάποδο από ό,τι σου είπε? «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου». Πιστεύει ότι τον ακούει τώρα. Πώς είναι αυτό? Η γλυκιά του κήτους τι είναι? Αυτός έφυγε από την Ιερουσαλήμ για να πάει εκεί και βρέθηκε σε γλυκιά του κήτους. Εκεί είναι ο Θεός. Εδώ στα Ζόρικα πιστεύει ότι υπάρχει και ότι είναι εκεί, τον ακούει. «Εκ κοιλίας του Άδου εβόησε». Άδη, λέει, τη γλυκιά του κήτους. «Και ήκουσας», λέει, «τη φωνή μου. Διότι», λέει, «με έριψα στα βάθη εις την καρδία της θαλάσσης και ρεύματα με περικύκλωσαν. Πάσε τρικυμία σου και τα κύματά σου αντίληθαν επάνω μου. Και εγώ είπα, απερίφθη να πέμπρωστε τον οφθαλμό σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλι εις τον ναόν των Αγιών σου». Όταν ζοριζόμαστε, παίρνουμε σωστή θέση απέναντί του. Ο Ιωνάς σου ήταν παλικάρι όμως. Τώρα, με αυτό που του έκανε, το να βρίσκεται στην κοιλιά του κήτους, και φαντάστε τώρα, αν ήταν εφάλαινα αυτό, τραβάει μέσα τις ποσότητες νερού, κρατά τα ψαράκια και βγάζει το νερό απ' έξω. Κάθε τόσο ερχόταν το κύμα, έπεφτε πάνω του αυτός, πήγε να πνιγεί, ξαναέπαιρνε αέρα όταν έφευγε το νερό και ξανά πνιγεί, και καταλαβαίνετε τι γινόταν μέσα με τα ψάρια αυτά όλα, τι μυρωδιές, τι πράγματα από εκεί, μαζί με αυτό που έτρωγε, ήταν και φύκια που ήταν γύρω του, ό,τι μπορεί να φανταστεί, και όλα αυτά πηγαίνανε και φεύγανε. Και πέφτανε όλα πάνω του αυτού. Εκεί κάθε καρδία που είναι πολύ σκληρή διαλύεται και γίνεται αληφή μετά. Και αναφέρεται σε αυτά, τα είδα τα περικύκλωσαν έως της ψυχής μου, λέει, η άβεσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιτυλίχθηκαν, λέει, περί την κεφαλή μου, κατέβει, λέει, στα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι πάνω μου διαπαντός. Εγώ είμαι, λέει, στο βυθό και η μοχλή, λέει, της γης είναι πάνω από μένα. Και περιγράφει τι ζούσε. Έχει τρόπους να με αλλάξει ο Θεός? Πάρα πολλούς. Εδώ χρησιμοποιεί ένα. Και φωνάζει, «Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς, Κυριέ μου και Θεέ μου». Ενώ το λέει, «Κλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθη τον Κύριο». Ενώ είχα τελείως απομακρυνθεί από Αυτόν, τον θυμήθηκα. Εγώ το θυμήθηκα τώρα, ότι τον έχω ανάγκη. Και η προσευχή μου, λέει, εισήλθε προς εσένα. Τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω ότι η προσευχή μου ακούγεται από σένα. Ενώ πρώτα δεν το νιώθω αυτό. Και ότι μπαίνει στο ναό τον Άγιό σου. Και λέει πολλά εδώ, αλλά αν με αφήσεις, λέει, θα θυσιάσω πάλι σε σένα, θα ενέσω το πρόσωπό σου και θα θυσιάσω σε όσα ευχήθηκα σε σένα. Του είπε, «Εδώ είμαι, στείλε με, κάνε οτιδήποτε», αλλά μόλις του είπε το μέρος, δεν θέλει να πάει. Τώρα του λέει, «Ό,τι υποσχέθηκα θα το κάνω». Και έγινε λόγος Κυρίου, λέει, πάλι στον Ιωνά εκ δευτέρου, και του είπε, «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη, και κήρυξε εις αυτήν το κήρυγμα που εγώ θα λαλήσω από σένα». Και λέει στο κήτο, λοιπόν, να τον εξεμέσει, λέει. Δεν πήγε με το καράβι, να πήγαινε με άνεση. πήγε με υπόγειο, με υποβρύχιο, το οποίο είχε και δέσματα μαζί. Θα σου προσφέρανε κάποιο γεύμα εκεί που αργούσαν να φτάσουν. Τώρα εδώ το γεύμα του ποιο είναι? Τα ψάρια να τρώγονται στο πλάι, να κινδυνεύει να πνιγεί, τα φύκια στο λαιμό του όλα. Είχε φτάσει και είχε απειβδίσει λοιπόν τώρα. Αυτό το ταξίδι ήθελε αυτό. Και του λέει στο κήτο, πήγαινε άστον στην Νεβή και τον αφήνει εκεί. Και γύρισε λέει την πόλη, η οποία ήταν μια πόλη λέει τρεις ημέρες. Ένας άνθρωπος αν κάνει ας πούμε την ημέρα, να πούμε θα κάνει 100 χιλιόμετρα. Πολλά είναι. Πάντως το σύνολο τρεις μέρες θα ήταν τα 100. Αν δεν κουραζότανε. Και πήγε λοιπόν σε αυτή την πόλη και σε μια μέρα λέει δρόμο, εκήρυξε, τους είπε ότι θα την καταστρέψει αν δεν μετανοήσουνε και μετά παράτησε. Μια μέρα έκανε, όχι τρεις. Οι άντρες όμως της Νεβή λέει, επίστευσαν στο Θεό που τους μίλαγε. Ο Ιωνάς. Ήταν κανείς χαρισματικός, όχι. Αλλά πίστευαν ότι αυτά που λέει θα γίνουνε. Γιατί αναγνωρίσανε ότι όντως δεν στέκονται καλά ηθικά. Και είναι τεράστιο αυτό να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την κατάστασή του. Δεν τη βλέπουμε. Και όταν δεν βλέπουμε την κατάστασή μας, δεν μετανοούμε, δεν αλλάζουμε. Και άμα δεν αλλάζουμε, πάμε για καταστροφή. Γιατί ο Θεός το είπε. Ο πύργος του Σιλοάμ και ο Πιλάτος που τους έσφαξε τους ιερείς και τους πιστούς και ένωσε λέει, το αίμα τους με το αίμα των σφαγίων που θυσιάζανε, το ίδιο θα γίνει λέει, σε οποιοδήποτε εάν δεν μετανοεί. Και σε μένα θα γίνει αυτό αν δεν μετανοώ, αν δεν αλλάζω. Δεν θέλει σκυλοκαρδία να έχουμε ο Θεός. Και θέλει να αλλάζουμε. Και δεν θέλει να βλέπουμε τα λάθη των άλλων, τα δικά μας. Εγώ να αλλάξω. Αν αλλάξει το παιδί μου, το παιδί μου θα επικοινωνήσει με το Θεό. Εγώ θα επικοινωνώ. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Ό,τι δυσκολία υπάρχει στη ζωή μας την επιτρέπει ο Θεός για να αλλάξουμε εμείς. Γιατί δεν χωράω όλο στον ουρανό, αφού δεν θέλω να αφήσω κάτι, δεν μου χτυπήσει το χέρι να πέσει. Αλλιώς θα χαθώ. Και είναι πατέρας μου και με αγαπάει. Ό,τι να ιό παραδέχεται, αυτό και παιδεύει. Και οι Νεβίτες λοιπόν το πήραν σοβαρά. Δεν υπήρχαν τότε, ξέρετε, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τέτοια. Και μεταφέρανε, λέει, αυτοί που ακούσανε αυτό που είπε, ότι ήρθε κάποιος Ιουδαίος, μας κήρυξε και μας είπε αυτό, ότι ο Θεός έχει θυμώσει μαζί μας και πρέπει να αλλάξουμε. Και μεταφέρθηκε σε όλη την πόλη, και όχι μόνο, λέει, κάνανε νηστεία, ξέρανε πως ταπεινωνότανε μπροστά στο Θεό. Με στάχτη στο κεφαλάκι τους, με ένα σάκο να φοράνε και λέγανε στο Θεό, συγχώρεσέ μας. Αυτό μπορούσαν να κάνουν. Αλλά λέει αυτό, λέει, και κάνανε και νηστεία όλο το διάστημα που τους είπε. Σε τρεις μέρες θα καταστρέψει την πόλη. Και όχι μόνο, λέει, νηστεύσαν αυτοί, αλλά και στα ζώα δεν δώσαν, λέει, τροφή ούτε νερό, τίποτα. Τόσο σοβαρά το πήρανε. Παίρνω σοβαρά όταν γίνεται κάτι στραβό στη ζωή μου, ώστε να έρθω σε μετάνοια αμέσως για να αλλάξει η θέση ο Θεός απέναντί μου. Ή συνεχίζω όπως βολεύουμε. Άμα συνεχίζω όπως βολεύουμε, σκληραίνει περισσότερο η καρδιά και είμαι στην εκκλησία ή δεν είμαι, το ίδιο είναι. Η εκκλησία χρειάζεται να μπαίνω μέσα για να παίρνω ζωή. Να δίνω ζωή και να παίρνω ζωή. Και να αλλάζω. Αυτό που δεν γίνεται με την προσευχή μου την προσωπική, να προσεύχεται η Εκκλησία και να γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό? Αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω το σεβασμό που πρέπει στο πρόσωπο του Θεού και πιστεύω ότι είναι ανάμεσά μας. Όπου δύο ή τρεις είναι και αυτός. Τότε φέρνω το Θεό στην καρδιά μου και στη ζωή μου και στη σκέψη μου. Κήρυξα νηστεία, ενεδίσα σάκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν και το βασιλόπεδο του φόρεσε ο βασιλιάς σάκο. Ναι, μα δεν θα είναι όμορφο. Όταν είναι ανάγκη, ξεχνάμε ότι γίνεται γύρω μας και παίρνουμε θέσεις σωστές. Διότι ο λόγος είχε φτάσει, λέει, προς το βασιλεία της Νεβή και σηκώθη από το θρόνο αυτού και αφήρεσε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού και ασκεπάστη με σάκον και κάθισε με σποδί. Με στάχτηκε, έπεσε στα γόνατα. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθη εν την Νεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα να μην γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκήσω, σε μηδέ είδωρ να πείωση. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξω σε ισχυρός προς τον Θεό και να επιστρέψω σε έκαστον απ' τη σοδού αυτού της πονηράς. Αυτό θέλει. Να αναγνωρίσω το λάθος μου και να γυρίσω πίσω. Να πω, Κύριε, προχώρησα πολύ πιο μπροστά από σένα. Πάω πίσω τώρα και από σήμερα θα σε ακολουθήσω. Τι το είπαμε όταν μας έσωσε? Να πάρει τις αμαρτίες μας. Για να τις πάρει τι? Για να κάνουμε καινούργιο σώμα, για να γίνουμε δικοί του. Για να γίνουμε δικοί του, λοιπόν, θα πρέπει να του παραδώσουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας, να τα καθαρίσει και να μας οδηγεί πλέον σε καθαρή οδό. Τότε έχουμε παρησία με τον Θεό, τότε είμαστε ευτυχισμένοι, τότε μόλις γονατίσουμε δεν προλαβαίνει να μιλήσουμε για παντάει και όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ξέφυγα και πήγα μπροστά από τον Θεό, να γυρίσω πίσω. Εάν ακολουθώ δικό μου δρόμο, να γυρίσω να ακολουθήσω πάλι το δικό του. Και ερχόμαστε πάλι στο εδάφιο, υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε σε αυτόν και θέλει φύγει από εσάς. Τι σε ξεύρει, λέει, είπε ο βασιλέας σε όλο το πίμνιο εκεί, αν μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει, λέει, από τις οργής και του θυμού αυτού και δεν απολυστούμε. Αυτό καταλάβαινε και αυτό, ότι ο Θεός θυμώνει και οργίζεται. Θεός είναι δίκαιος. Σου λέει, μόλις ξεπεράσει το όριό μου, θα έρθει η ποινή. Και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, όχι τα λόγια. Το δέντρο έχει φύλλα, αλλά είναι για να σε προστατεύουν μόνο από τον ήλιο. Άμα δεν έχει κάτι να φας, θα πεθάνεις. Θέλει καρπό. Φύλλα με καρπό είναι το τέλειο. Ζει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έχω το λόγο και τον εφαρμόζω, τον κάνω πράξη, έχω και καρπό. Οπότε εκεί θα ζήσω. Αιώνια. Είδε λοιπόν ο Θεός ότι μετανοήσανε, επέστρεψαν από τη σοδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίο είπε να κάνει σε αυτούς και δεν το έκαμε. Υπάρχει περίπτωση να μετανοήσω και να με δεχτεί? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Είναι άγιος, αγαθός. Εάν γυρίσω με ειλικρίνεια καρδιάς και γονατίσω μπροστά του και πω λόγια καρδίας, ενεργεί αμέσως. Ό,τι καταδικάστε, λέει, θα το αφαιρέσω αμέσως από τη ζωή σας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Όταν μαθαίνω να λέω εύκολα λόγια και να μην κάνω έργα, πώς θα κάνω τα έργα μετά? Έχω μάθει μια κατάσταση. Πρέπει να πείσω πλέον τον εαυτό μου να σταθεί με φόβο Θεού και σεβασμό, να ενωθεί η σκέψη, τα λόγια με την καρδιά. Να τα λέω και να συμβαθίζει και η καρδιά μαζί. Άμα δεν γίνει καρδίας, δεν ευαρεστεί το Θεός. Και εκεί δεν μας ακούει πολλές φορές. Γιατί άλλα του υποσχόμεθα, άλλα κάνουμε. Δεν μας ζητάει ο Θεός να του υποσχεθούμε τίποτα. Αντιθέτως μας λέει, μην υποσχεθείτε. Γιατί δεν θα μπορέσετε να το δώσετε. Μόνο εγώ μπορώ να υποσχεθώ και να το κάνω πράξη. Κανείς από εσάς. Γιατί λέω σήμερα, αύριο θα έρθω να σε βρω. Και πού ξέρω αν θα ζήσω το βράδυ. Οπότε μόνο ο Θεός μπορεί να υποσχεθεί, κανείς άλλος. Γι' αυτό να μην υποσχόμεθα εύκολα. Γιατί είμαστε άνθρωποι περιορισμένης ζωής. Θα πιάσει τη μητούλα μου μερικά λεπτά, έσβησα. Αυτός είμαι, τίποτε άλλο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να του υποσχόμεθα. Θέλει να κάνουμε προσπάθεια να εφαρμόζουμε το θέλημά του. Και βλέπουμε τώρα, ο Ιωνάς βγήκε από τη δύσκολη κατάσταση. Και έρχεται τώρα στην επόμενη, αφού κήρυξε αυτός μία μέρα, πήγε σε ένα βουναλάκι επάνω εκεί, το οποίο κάθισε, η πόλη συνεβή και όλοι από εκεί Περσία μεριά, το πράσινο είναι δύσκολο, και για να βλέπει την πόλη λοιπόν πήγε εξοχικά, αλλά ήταν χωρίς δέντρα. Και το χτύπαγε ο ήλιος, ξέρετε τώρα μέσα Ανατολή τι γίνεται εκεί, άρχισε να ζεσταίνεται, να αγαναχτεί, και κάποια στιγμή λέει εκεί που αγαναχτούσε και έτσι, σε δευτερόλεπτα μέσα βγαίνει μια κολοκυθιά που είχε τεράστια φύλλα, τον σκεπάζει, έχει ένας κλιματισμός φυσικός, άρχισε να ευαρεστείται αυτός και να χαίρεται και να λέει τα δικά του, αλλά εκεί που περίμενε να απολαύσει το τι θα κάνει ο Θεός, ίσως την καταστρέψει και ησυχάσει, να τη δει να την απολαύσει, αντί για να καταστραφεί η Νινεβή, καταστράφηκε η Κολοκυθιά. Διέταξε ένα σκουλίκι. Καλά, τελικά ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων, ναι. Η ύλη, τα φυτά, όλα υπακούν σε αυτόν. Μόνο ο άνθρωπος δεν υπακούει. Και τρυπάει τον κορμό της, τον τρώει, πέφτει κάτω η Κολοκυθιά τελείως, χάνει τον κλιματισμό αυτός εδώ πέρα και αγανάκτησε. Για ό,τι είναι για τον εαυτό μου, αγανακτώ με την πρώτη. Για τους άλλους όμως δεν πειράζει, κάνει και λίγο υπομονή. Άστο. Εκεί είναι τώρα το στραβό το οποίο γίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι ξέχασε το ψάρι που ήταν στα εντόστια και αυτά που του έλεγε του Θεού. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και ζήτησε, λέει, την ψυχή αυτού να αποθάνει και είπε, είναι κάλλιο σε μένα αποθάνω παρά να ζω. Αυτός είχε μανία να πεθάνει. Κολοκυθιά καταστράφηκε, θέλει να πεθάνει αυτός. Δεν αντέχει τίποτα. Είναι μιμοάπτο. Δεν αντέχει τη ζέστη. Πάνω που βρήκε αυτό που ήθελε, το έχασε. Και είπε ο Θεός, λέει προς τον Ιώνα, είναι καλό να αγαναχτείς δια την Κολοκύθη. Λέει, το θεωρείς καλό να αγαναχτείς για μια Κολοκυθιά που δεν την εφύτεψες εσύ. Ούτε κουράστηκε, ούτε δικιά σου ήταν. Βγήκε μόνη της, έφυγε μόνη της. Είναι καλό, λέει, να αγαναχτείς για αυτό που έγινε δίπλα σου. Τι ήταν δικό σου. Και ο Κύριος συνέχισε, γιατί αυτό κάνει μαζί μας και προσπαθεί να μας βάλει μυαλό πνευματικό εδώ τώρα. Και ο Κύριος, εσύ, λέει, ελυπήθηκες για την Κολοκύθα, δια της οποίας δεν εκοπίασες, αλλά ουδέ έκαμε σε αυτή να αυξήσει, ή της εγεννήθηκε μια νυχτή και μια νυχτή χάθη. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, εν υπάρχουσι πλειότερη των 12 μυριάδων ανθρώπων, 12 δεκάδες χιλιάδες. Ήτινες δεν διακρίνουσι τη δεξιά αυτών από τις αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά. Προσέξτε τώρα αυτό που λέει. Τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Αυτοί δεν ξέρουνε τίποτα για Θεό. Δεν ξέρουν, λέει, τι ποιεί δεξιά με τα αριστερά. Δεν συνεργάζονται. Δεν έχουν γνώσεις. Εγώ θα τους άφηνα έτσι. Εσύ είσαι τόσο ευαίσθητος που λυπήθηκες για την Κολοκυθιά και δεν λυπάσαι για κανένα άνθρωπο. Αυτή είναι ευαισθησία. Κι όμως είναι δούλος Θεού, προφήτης Θεού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι βλέπει ο Θεός πολλές φορές στη ζωή μας. Βλέπει λάθος ευαισθησίες. Βλέπει λάθος φόβους. Κι όμως είναι αυτός που μπορεί να με κάνει από τη μία στιγμή στην άλλη να γίνω όπως με θέλει. Δεν το κάνει. Αλλά με παρακαλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ να προσέξω και να κάνω το θέλημά του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με παρακαλάει. Και αν κάνω το θέλημά του, τότε θα ζήσω αυτό που ο άνθρωπος λέει παράδεισο και ευτυχία. Θα το ζω. Όχι θα το έχω στη σκέψη μου, θα το απολαμβάνω. Την Κολοκυθιά θα την απολαμβάνω εφόρ ζωής. Κι όμως δεν το βλέπω έτσι. Δεν κάνω αυτό που θέλει. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, βλέπουμε τι έκανε ο Ιωνάς, γιατί τον έγραψε εδώ τον Ιωνά. Για να το διαβάζω, να βλέπω τα λάθη που έκανε και να κρατήσω τα θετικά τα οποία ο Θεός το αποκάλυψε. Γιατί του λέει τι ευαρεστείτε. Αν κάνω λοιπόν το θετικό μέρος που περίμενε ο Θεός να κάνει ο Ιωνάς, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα έχω τις απολαβές αυτές που θα είχε ο Ιωνάς αν τα κάνει σωστά. Δεν θα ήθελε να πεθάνει, γιατί δεν ξέρει ο Ιωνάς εδώ πως δεν πεθαίνει, αλλά θα πάει στο σκοτάδι ή στο φως. Και επειδή έχουν άγνοια, γι' αυτό έφερε τη Νέα Διαθήκη. Η Νέα Διαθήκη μας δόθηκε για να ξέρουμε όλο το σχέδιο του Θεού. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι γραμμένο. Ξέρουμε λοιπόν ότι αν ζω στο φως, θα πάω στο φως. Αν αγαπάω το φως, θα το απολαύσω. Εκεί αιώνια. Αν όμως δεν αγαπώ το φως και αγαπώ το σκοτάδι, δεν θα είναι καλό μέρος ούτε το ένα ούτε το άλλο εκεί. Από τη μία θα είναι φωτιά η παρουσία του Κυρίου και από την άλλη θα είναι φωτιά μόνιμη η κόλαση. Αλλά εκεί πάνε όλοι και θα έχω παρέα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός περιμένει κάποια πράγματα από εμένα. Περιμένει να του δώσω όλη την καρδιά μου. Να του δώσω αυτή τη ζωή που τη λέω δική μου. Δεν είναι δική μου, δική του είναι. Να του δώσω την υγεία μου. Δεν είναι δική μου, δική του είναι. Να διαχειριστώ αυτό που μου έδωσε σαν περιουσία, είτε η οικογένεια αυτή είναι, είτε υλικά αγαθά. Να τα διαχειριστώ έτσι που θέλει. Για να ακούσω το Εύβοια Δούλα, γιατί δεν θα πάρω τίποτα μαζί μου. Ό,τι είναι εδώ. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Ήθε να μην του μοιάσω σε τίποτα. Αλληλούια. Αλλά να είμαι ευαίσθητο στο κάθε τι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν υπάρχει ανάγκη για προσευχή.